Gost našeg današnjeg programa je gospodin Miroljub Petrović, ambasador Republike Srbije u Australiji. Vaša ekscelencijo, gospodine ambasadore, dobrodošli u program SBS Radija.
Dobar dan i bolje vas našao. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala. 25. aprila navršava se 50 godina od kada su Jugoslavije i Australije potpisale sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa u okviru diplomatskih predstavništava u rangu ambasada u Kamberi i u Beogradu. Međutim, postoje podaci da je Srbija mnogo ranije imala diplomatske odnose sa Australijom. Pa koje podatke vi o tome imate?
Pre svega, ovih 50 godina je nama poslužilo kao povod da se setimo nekih nespornih istorijskih činjenica. Pre svega, kada je 1966. godine došlo do sporazuma o uspostavljanju diplomatskih odnosa na nivou ambasada između Australije i tadašnje Jugoslavije, ne treba i gubiti iz vida ni činjenicu da je pre toga također bilo kontakata i da je te 66. godine u tom periodu, možemo tako nazvati, velikog otvaranja prema istoku i istoku Evrope, u šta je do tada urejena Jugoslavija, došlo i do uspostavljanja tih diplomatskih odnosa. Međutim, ove godine, kada se sećamo te nesumnjivo važne istorijske činjenice, to nam je bilo i povod da malo pogledamo po arhivi, da vidimo šta je u ranijem periodu bilo u vezi sa odnosima dve države. Ali, iskreno rečeno, niko od nas nije očekivao da ćemo doći do tako značajnih podataka, toliko neočekivanih za sve nas. Postojali su podaci o tome da je neposredno posle Velikog rata, posle Prvog svjetskog rata, otac Olive Kelso King, Sir Kelso King, bio počasni konzul u Sidneju i da je to na neki način bio podatak sa kojim smo do tad baratali. Ali podatak na koji nam je upravo gospodin Sir Kelso King ukazao da je Kraljevina Srbije još imala svoj konzulat i da je taj konzulat bio u Melbourneu, pa još i podatak da je to prema do sada nađenim podacima 1892. godina, ali prema nekim još uvijek nezvaničnim podacima to je 1882. godina, to je za mnoge bilo faktički veliko iznenađenje, prijatno iznenađenje. Ja sam bio u prilici da porazgovaram sa brojnim sagovornicima i tokom mog nedavnog boravka u Melbourneu i na više strana i zaista svi su sa posebnom pažnjom na to reagovali. A mi imamo i egzaktne podatke o tome ko su bili zapravo ljudi koji su predstavljali Srbiju u tom vrlo zanimljivom istorijskom periodu. Radi se pre svega o vrlo poznatoj porodici Oldham, porodica pravnika koja je faktički sa kolena na koleno prenosila dužnost počasnog konzula Srbije u Australiji u Melbourneu. I bitno je napomenuti da tada počasni konzuli nisu bili samo izraz poštovanja i časti, već su imali i vrlo jasne dužnosti i nadležnosti u obavljanju klasičnih konzularnih poslova.
A do nekih saznanja vi ste došli iz knjige o istoriji pravoslavnih Srba u Australiji.
O istoriji Srpske pravoslavne crkve i Srba u Australiji, na Novom Zelandu, Južnoj Africi i tako dalje. I tamo se našao neke podatke o prisustvu srpske zajednice u Australiji do Velikog rata, do Prvog svjetskog rata i između dva rata. Tamo se naravno poziva na kompletnu tu dokumentaciju kojom se može dokumentovati i tamo se govori o relativno simboličnom broju naših sugrađana srpske zajednice u Australiji. Međutim, iz ovih podataka, ove dokumentacije do koje smo mi došli, u vezi sa diplomatskim odnosima, postoje dva papira. Jedan je iz 1925. godine, kojim se rešava pitanje konzulata u Sidneju.
Da.
Ali 25. godine činjenice radi se o Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca još uvijek i tako dalje. I u tom papiru stoji, u Australiji imamo preko 60.000 našega življa.
Da, da.
Taj podatak je vrlo zanimljiv. Od tih 60.000, neka računamo znači područje cele bivše Jugoslavije, ali je nemoguće da je bilo samo nekoliko stotina Srba, kako se dobično govorilo.
Da, da.
A i sama činjenica da je bio konzulat Srbije, Kraljevine Srbije,
govori o velikom broju
govori,
pripadnika.
Govori ipak o značajnom broju naših pripadnika u Australiji. Onda postoji iz 1929. godine konzulat, kad je otvoran konzulat u Fremantlu.
Da.
Nikola Marić, koji je tada postavljen, o njemu se govori kao o dobrovoljcu iz Velikog rata, vrlo poznatom čovjeku tamo. I tada se govori, kada je za njegovo predlaganje za počasnog konzula navedeno, govori se o 6.000 ljudi u zapadnoj Australiji.
Da, samo u zapadnoj Australiji.
Samo u zapadnoj Australiji. Tako da je vrlo zanimljivo, recimo, ovi podaci višestruko sad opominju na neko istraživanje i upućuju na neko dalje istraživanje, ali je to opet priča za sebe.
A početkom godine na Dan državnosti, obeležavajući Dan državnosti, u Kamberi prvi put su javno predstavljeni dokumenti, je li tako?
Da, mi smo dobili, zahvaljujući vrlo velikoj predusretljivosti Arhiva Jugoslavije iz Beograda, koji čuva vrlo bogatu arhivsku građu iz tog perioda, dobili smo kopije svih tih dokumenata, prepiske, diplomatske prepiske iz tog perioda, i iz tih dokumenata je zaista vidljiva jedna, do sada rekao bih, zaboravljena ili skrajnuta istorija odnosa dve države.
Povodom dana Anzaka potomci učesnika srpske vojske učestvuju i u paradi, u velikoj paradi koja godinama se održava. Da li imate podatke koliko je ljudi učestvovalo ili ko će ove godine učestvovati, koliko njih?
To je stvar koja se organizuje na nivou lokalnih zajednica. Koliko znamo, ovdje u Kamberi 25. neće biti predstavnika srpske zajednice, ali znam da će u drugim mestima gde se organizuju također tradicionalno marševi biti učesnika.
Dobro, to je što se tiče sutrašnje proslave dana Anzaka, a mi otvaramo novu temu sa našim današnjim gostom SBS radija, gospodinom Miroljubem Petrovićem, ambasadorom Republike Srbije u Australiji.
SBS.
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 SBS Radio.
Na vašem web sajtu vidjeli smo jedan poziv. Radi se o tome da želite da okupite i da skupite podatke o organizacijama koje se nalaze u Australiji, a koje okupljaju Srbe. Pa sada, o kojim organizacijama je reč, ko treba da se javi i čemu služi taj poziv koji ste uputili?
Ja ću reći da posle ovih, evo, treća godina mog mandata ovde i mogu da govorim iz nekog ličnog svog iskustva. Došli smo do zaključka da zapravo ta komunikacija naše diplomatsko-konzularne mreže, rekao bih ambasade i generalnog konzulata iz Sidneja, nije na nivou koji bismo mi želeli i za koji smatramo da bi bio produktivan i koristan za obe strane. Kad kažem obe strane, mislim pre svega na srpsku zajednicu u Australiji i na Novom Zelandu i naših diplomatsko-konzularnih predstavništava, a preko diplomatsko-konzularnih predstavništava i sa maticom Srbijom. Mi imamo iz nekog ranijeg perioda jednu bazu podataka o srpskim organizacijama ili onim organizacijama koje su pretežno realizovale svoje aktivnosti sa srpskom zajednicom, ali evo pre jedno desetak dana, ajde da ne budemo lenji, pa krenemo onda i korak za korakom od 50 i nešto organizacija, klubova, raznih udruženja i tako dalje, uspeli smo da dođemo do podatka da je samo jedan od raspoloživih kontakata bio i dalje validan, aktuelan.
A ostali ne postoje
zbog
više.
Toga smo, a u međuvremenu su ostali ili prestali da postoje, ili su promenjeni, ili naprosto nije bilo odgovarajuće komunikacije. I zato smo pokrenuli ovu akciju i molimo sve organizacije, naglašavam sve, bez bilo kakvih ograničenja, kriterija, znači sve organizacije, klubove, škole, biblioteke, muzeje, sportske klubove, fondacije, humanitarne organizacije, političke partije, crkvene opštine, privredne komore, razna udruženja boraca, sve one koji su na bilo koji način okupljeni u organizaciju koja je uredno registrovana, naravno, kod australijskih organa, da nam se jave, da nam dostave osnovne podatke za kontakt, i ti kontakti će biti korišteni isključivo za lakšu našu komunikaciju u budućnosti.
A to se odnosi i na Novi Zeland, je li tako?
Da, to je svakako poziv i organizacijama na Novom Zelandu. Postoje neke aktivnosti koje su bitne, recimo, bit će izbori u Srbiji, pa je bilo pitanje obaveštavanja svih naših građana o tome kako i na koji način da ostvare svoje biračko pravo. Jedno je kad mi komuniciramo putem medija i naravno im to apsolutno i dajemo veliki značaj tome, ali želimo da obezbedimo i tu direktnu komunikaciju, da možemo da obavestimo sve te ljude koji žele da im bude na raspolaganju praktično jedna upotrebljiva informacija, a njihova je odluka i svako je vlastan da odluči kako će i šta raditi dalje, ali bitno je da informacija dopre do tih ljudi. Također u narednom periodu predstoji i popis u Australiji i mi u svakom slučaju želimo na odgovarajući način da pomognemo da te informacije budu na adekvatan način dostupne svim našim sunarodnicima, tako bih rekao.
A dobro, kakve podatke oni treba da daju o sebi i kome treba dati te podatke?
Na web stranici, kao što ste i rekli, nalazi se jedna kratka informacija šta i kako i čak da bismo olakšali tu komunikaciju, mi smo pripremili jedan formular, ali u najkraćem trebalo bi znači dati podatak o imenu organizacije, kluba, sportskog kluba, humanitarne organizacije ili već kako rekoh, onako kako je ona registrovana, zatim poštansku adresu, znači za komunikaciju putem pisama, elektronsku poštu, e-mail adresu, znači telefon i mobilni telefon, faks, internet stranicu ako postoji. Ako postoje stranice na društvenim mrežama, također. Da. Zatim ime i prezime lica koje rukovodi organizacijom ili koordinira njen rad i ime i prezime lica za kontakt, za operativni kontakt. Znači neko ko bi mogao da bude, što kažu, u svakodnevnom kontaktu sa nama.
A da li mislite da je možda do sada nedostatak komunikacije možda bio i razlog da se nedovoljan broj ljudi javilo i iskoristilo mogućnost da mogu svoj glas za predstojeće izbore da daju i odavde?
Pa znate šta, nama se javilo dosta ljudi koji su telefonom su se javljali raspitujući se šta i kako. Naravno, naša prezentacija same informacije putem interneta i putem javnih glasila je ovdje došla do brojnih koji su tražili dodatna pojašnjenja. Ne mislim da je to naravno osnovni razlog, ali svakako može da pomogne jedna bolja komunikacija, bolje informisanosti.
Dobro, hvala vam. Nadam se da su ovo čuli svi oni koji su zainteresovani pa će verovatno kontaktirati sa vama.
Hvala i vama.
Hvala na razgovoru i hvala na vašem slobodnom vremenu koje ste za nas izdvojili.